filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro večer vam žele Strahinja Veljković, Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštejn i Ksenija Radović. Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac i režiser Irfan Mensur. Dobro večer.
Dobro večer.
U 150. godini od rođenja velikog italijanskog pisca i Nobelovca Luigija Pirandela, Jugoslovensko dramsko pozorište postavilo na scenu njegovu dramu Tako je, ako vam se tako čini, u režiji Jagoša Markovića i naravno vi igrate u ovoj predstavi. Premijerno izvedena u nedelju, 4. juna, i odmah sutradan je bila i prva repriza. Podelite sa nama vaše utiske sada kada je sve to prošlo.
Toliko je premijera prošlo preko mojih ramena i mojih godina provedenih u pozorištu da su skoro sve iste. Premijera je uvijek sa nekom dobronamernom publikom, bar onom publikom koja priđe posle premijere ljudima koji su radili. Tako da se u stvari na neki način i nema pravi utisak. Jedini utisak je dužina aplauza na kraju predstave. Mi smo doživjeli veliki aplauz na kraju predstave i to nam je bio znak da smo napravili posao vredan pažnje. E sad, da li neko pristaje na taj posao ili ne pristaje na taj posao, kolike su i da li su zamjerke velike ili male, to već ne znamo. Dakle, nama su prilazili posle premijere ljudi koji su bili oduševljeni predstavom. Oni drugi nam nisu prilazili, što je uobičajeno.
A da li vam je nekada neko prišao nezadovoljan posle predstave?
Jeste, da. Da, usude se i ljudi da priđu posle predstave, iako znaju da smo mi posle predstave uvek sa posebnom dozom adrenalina i da smo spremni da branimo svoju predstavu, pogotovo ako smo stali iza lidera, odnosno reditelja, odnosno celog projekta. Tako da je to uvek mač sa dve oštrice. Treba saslušati čoveka koji ima primedbe, a u duši negde slaviti kraj jednog ciklusa koji je možda bio i kreativan.
Ali kada govorimo o predstavi Tako je, ako vam se tako čini, glumci i glumačka podela je, kako to kažu, stvarno mračna.
Divno je na jednom od putovanja, ne sa tom predstavom, nego sa jednom drugom predstavom u kolima, meni predrage idu sve, kao kaže, kaže, ova predstava je opasna, kaže, mala bara mnogo krokodila. I ja sam ušao u predstavu kao jedan od krokodila malo kasnije i to je bio dogovor sa upravom i sa Jagošem, jer sam režirao u Vršcu Edmunda Kina. Tako da sam negde nekih 25 dana pre premijere ušao u predstavu, a i mogao sam to da uradim zato što je ta uloga potpuno izdvojena od kompletne radnje komada.
Uloga gradonačelnika.
Gradonačelnik se pojavljuje na kraju, pokušava da razreši stvar, naravno ne uspeva, zato se i komad zove Tako je, ako vam se čini. Ja sam prvih nekoliko dana u stvari morao da uđem u jezik predstave, tako da sam gledao probe, gledao šta su kolege uradile do tada, gledao u stvari šta Jagoš i na koji način Jagoš razmišlja o predstavi i samim tim predlagao neka svoja rešenja koja je Jagoš ili prihvatao ili ne prihvatao. Prvi put sam radio sa Jagošem Markovićem. Evo, za 45 godina mog bavljenja poslom, nikad se nismo sreli u nekom poslu, ali mislim da smo na istim talasnim dužinama i najverovatnije, ako se sklope okolnosti, da ćemo i u budućnosti raditi. Ja sa radošću, on mislim isto tako.
Ali samo da podelimo sa slušalcima ko igra u predstavi. Tu su Predrag Ejdus, Branislav Lečić, Jelisaveta Sablić, Jasmina Avramović, Nenad Jezdić, Marko Jankitić, Rada Đuričin, Vesna Stanković, Slobodan Tešić, Lazar Đukić i Nevena Aristić.
Da, velika podela i mnogo, mnogo ljudi koji su već mnogo toga prevalili preko svojih ramena, napravili od svojih imena neke statusne simbole, naravno govorim o pozorištu, ali je neverovatno da se tokom rada na predstavi u stvari sve to anuliralo. Mi smo radili jedan žanr koji smo svi usvojili, oni malo nešto pre mene, i potpuno smo izbrisali imena i prezimena. Radili smo za dobrobit predstave i zato smo napravili, kažu nam bar oni koji su s nama razgovarali i posle reprize i posle premijere, da smo delovali kao pravi ansambl, što je retkost i u beogradskim, a bogami i u srpskim pozorištima, da se ansambl u stvari na neki način skloni pojedinačno i da deluje kao jedna masa koja treba da napravi pozorište. Mislim da je Jagoš to shvatio i da je Jagoš ovoj predstavi pristupio na taj način. Ja sam rekao na konferenciji za štampu, a on je podigao prst i bio zadovoljan mojom izjavom da je Jagoš odustao od režije, a da se bavio pozorištem. Mislim da je uspeo i mislim da je to pravi put za jednog reditelja koji ima toliko toga iza sebe.
I jako je lepo kad dobijete kompliment od vas, pošto vi naravno pored glumom bavite se i režijom.
Pa da, mislim, ne znam da li je on u tom trenutku razmišljao o meni kao reditelju, ali u svakom slučaju ja zaista to mislim. Znate, druga je stvar izrežirati predstavu, a druga je stvar napraviti pozorište. Ja ceo život pokušavam kad se bavim režijom i kad se prihvatim nekog komada, ne bih li ga postavio na scenu i ne bih li nekim ljudima bio lider, pokušavam da napravim pozorište, da se bavim svojom estetikom i da napravim to pozorište sa velikim P na početku, a mnogo me manje interesuje režija. Režija kao segment, razumete, pozorišnog stvaranja. Ja više volim da se bavim pozorištem nego režijom. Sad ne znam da li vam je to razumljivo, ali meni jeste, verujte mi.
Najbitnije je zapravo da bude razumljivo slušalcima.
Da, pa ja se nadam da će njima biti razumljivo, zato što lako je prepoznati predstavu koja je režirana, a teško je pronaći predstavu koja je pozorište.
Ali ono što nismo rekli jeste o čemu govori ovaj komad.
Pa ja ne znam da li je potrebno u stvari pričati o fabuli ovog komada. Mislim da je polarizacija najvažnija u komadu. Znate, ako se ispriča fabula, ona je banalna. Kao i sve fabule kad se prepričaju. Ali je bitna polarizacija koja se prepoznaje očigledno i tada kad je to pisano i prepoznavala se i koja se prepoznaje danas i koja je vrlo aktuelna. Dakle, to je komad koji ne može ni jednog trenutka da izbledi i da ne bude aktuelan. Ako na jednoj strani imate malograđanštinu kojom smo okruženi i ako imate tu malograđanštinu koja neće da odstupi od svojih pravila koja nisu pisana, nego koja su zadata takvoj grupaciji, zadata u smislu njihove lagodnosti života, i ako na drugoj strani imate ekscesne pojedince, kad kažem ekscesne, ne mislim ekscesne u smislu ekscesa, nego prosto pojedince koji se ne uklapaju u tu sredinu, uvek će doći do sukoba. Malograđani će uvek koristiti sva sredstva ne bili uvukli te pojedince u svoje sivilo, a ti pojedinci će ili pokleknuti ili će se boriti da ostanu svoji. I to je celog života tako, to od kad postoji civilizacija, čini mi se da je to tako. I zato je ova predstava aktuelna, zato se na ovoj predstavi ljudi gorko nasmeju ponekad i zato na ovoj predstavi na kraju ljudi besomučno aplaudiraju, jer su u stvari na neki način prepoznali okruženje u kojem žive.
Kada govorimo o predstavi, tako je, ako vam se tako čini, da li ćemo morati da čekamo jesen da je ponovo pogledamo?
Ili... Ne. Malo je pozorište se potrudilo da ljudi koji žele da vide predstavu mogu u junu još tri puta da je vide. Osim premijere i reprize, mi imamo predstave 19., 21. i 24. što je malo neverovatno za juni mjesec, jer pozorišta obično u junu već počinju da puste i da glumci već prave svoje kombinacije u smislu odmora. Ali evo, da, igramo još tri predstave u Beogradu i čuli smo već neke glasove. Na premijeri je bio jedan od selektora iz Hrvatske koji je odmah posle premijere rekao da je predstava selektovana za jedan vrlo značajan festival u Hrvatskoj. Stigle su odmah posle premijere neke vesti o ponudi da se gostuje u Italiji i tako dalje i tako dalje. Dakle, predstava će sigurno imati neki svoj život koji nije samo vezan za Beograd i Srbiju, ona će biti, čini mi se, regionalni pozorišni događaj.
A verujem da će to obradovati naše slušalce.
Pa, slušalce će obradovati ako dođu u pozorište, pogledaju tu predstavu i shvate zašto je ta predstava značajna.
Iza kulisa, Irfan Mensur. Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac i režiser Irfan Mensur. Trenutno možemo gledati vaše dve predstave u teatru Carte Blanche, predstavu Primadone u kojoj igraju Rad Đuričin i Tanja Bošković, ali i predstavu Hor Bečkih dečaka u kojoj igrate vi, Predrag Eidus i Boda Ninković. Poslednje Primadone su odigrane večeras, a soliste hora imaćemo priliku da gledamo još i 20. juna.
Mi smo pre nekoliko dana imali jednu mini turnejicu u Bosni. Igrali smo u Prijedoru i Gradišci. Odigrali smo dve predstave tamo i da, u junu završavamo mjesec sa predstavom 20. u Carte Blanche. E pa to je predstava koja zajedno sa Primadonama na neki način oživljava tu moju ideju o samostalnim produkcijama. Carte Blanche je mjesto koje treba da oživi, treba da zaživi i treba da napravi svoj repertoar. Obe predstave su premijere imale u Carte Blanche, dakle nisu predstave koje su došle tamo i iznajmile scenu, ne bili se pokazale, nego smo u dogovoru sa ljudima koji vode Carte Blanche radili te predstave i tamo odigrali premijere i te predstave beogradski žive u Carte Blanche i nigde više. Govorim o Beogradu. To što te predstave gostuju po Srbiji i po regionu, a boga mi i preko okeana.
Ako se ne varam, Primadone su gostovale u Americi?
Primadone su gostovale u Kanadi. Imali su 7 ili 8 predstava u Kanadi. Imaju ponudu da odu u Ameriku i imaju ponudu da odu u Australiju.
A vi planirate da idete u Ameriku na jesen?
Kada će Rada i Tanja odlučiti gde će, kad će i koliko snage i vremena imaju, to je već njihova stvar i stvar ljudi iz produkcije. A što se dečaka tiče, mi igramo ponekad i 7-8 puta mesečno, putujemo i imamo zakazanu turneju po Americi i Kanadi, negde krajem oktobra krećemo na tu turneju koja traje negdje 20 i nešto dana, igramo 7 ili 8 predstava u Kanadi i 4 ili 6 predstava u Americi. To je vezano, tako da ćemo da se pozdravimo sa Beogradom na jedno 20 i nešto dana.
Dobro, ali svi naši slušalci koji ne žive u Srbiji, evo sada znaju da će možda moći da vas vide u svom gradu. Ali zanimljivo je da ste i dobitnik ovogodišnje nagrade za najuspešnije glumačko ostvarenje na 34. Nušićevim danima. Po oceni stručnog žirija i nagrada nosi ime Milosava Buce Mirkovića, eseiste, pozorišnog i književnog kritičara, pesnika i publiciste, dugogodišnjeg saradnika festivala Nušićevi dani. Ono što ja moram da pročitam sada i što je meni bilo jako i simpatično i smiješno jeste šta ste vi napisali povodom dobijenja ove nagrade. Prvo, hteo bih da pohvalim žiri što je doneo neverovatno ispravnu odluku i dodelio mi nagradu. Želim da se zahvalim Jugoartu i producentu što ulažu u mlade glumce. Tako da Boda, Peca i ja možemo da počnemo da pravimo svoje karijere. Treće, molim medije da što manje objavljuju moje ime i dobijanje ove nagrade. Plašim se da će to negativno uticati na moje kolege Bodu i Pecu, jer im se kvalitetom glume polako približavam. I četvrto, živeli i srećno vam završeni Nušićevi dani, voli vas vaš Irfan Mensur.
Da, ja nisam mogao da odem, da primim nagradu, jer sam tu noć imao neke obaveze zakazane mnogo ranije, pa sam producentu dao da pročita to moje pisamce. Kažu da je jako dobro primljeno, da su se ljudi smijali, da su ljudi aplaudirali.
Ja verujem da si slušalci sada u svojim foteljama smeju.
Ja sam pokušao da budem duhovit, očigledno sam uspeo s tih par rečenica da budem bar nepogrešno shvaćen. A meni je jako važno da sam za tu ulogu, ovo nije pitanje pravljenja neke aure oko moje glave, ali sam nekih mjesec dana pre toga dobio isto tako jednu vrlo, vrlo značajnu nagradu, čak meni vrlo dragu nagradu, a to je Ćuran na festivalu komedije u Jagodini za istu ulogu. Tako da sam na neki način na oba festivala koja se bave komedijom i koja su najznačajniji festivali trenutno u Srbiji, a to su Nušićevi dani i festival komedije u Jagodini, odneo te nagrade kao Božen biran i izabran glumac koji je jako dobro uradio svoj posao. Verujte mi, nije mi to bila namera. Meni je bila namera da ta predstava koju sam režirao i adaptirao funkcioniše,
Nijem bila namera da bacite u senku ove druge mlade glumce.
Kako da ih bacim u senku kad je Boda mnogo veći od mene i mnogo jači od mene, a Peca mnogo stariji od mene i talentovaniji od mene? Pa ja ne mogu s njima da se borim, ja mogu s njima samo da budem partner koji će ih podržati u njihovim velikim glumačkim ostvarenjima.
Ali onda dolazimo do onoga što ste vi rekli, da ste napravili ansambl, da ste napravili pozorište. I eto, kada ste vas...
Znate, kad smo radili, recimo, Hor Bečki dečak, mi smo se toliko zabavljali na probama, i Peca i Boda i ja, i mi smo, u stvari, uradili strašno lako tu predstavu. Ne može se pozorišna predstava uraditi lako, naravno, treba razmisliti, osmisliti, treba se malo svađati, treba se malo preganjati, treba malo suprotstaviti mišljenja i tako dalje. Svega je toga bilo. To je logično kad se pravi pozorišna predstava, ali uz sve to smo nas trojica imali jednu beskrajnu zabavu dok smo radili predstavu i mi smo je sa lakoćom uradili i to preneli na scenu i igranje te predstave. Tako da publika kad dođe na tu predstavu shvati da tri glumca sa lakoćom i radošću igraju tu predstavu, verovatno se to prenese na publiku, onda publika uživa, onda nas publika nagradi smehom i aplauzima. Ali posle predstave publika se ponekad zamisli, ima ljudi koji su rekli da su posle predstave i onako ne zaplakali pa ridali, nego da im je ono kao krenula suzica, jer su ponovo shvatili da mi nismo samo mala šala i komika na sceni, nego da smo upozorili ljude da ipak živimo neke živote koji su mnogo dragoceniji od onoga što nam se događa.
Ali možemo reći barem slušalcima da ova predstava govori o gastarbajterima u Austriji.
Da, 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 govori o tri promašena...
Znači, možemo da zamislimo tu komediju, samo kad kažemo te reči.
Pa to je, ja sam već nekoliko puta izjavio da je to priča o krajputašima. To su ljudi koji nisu uspjeli da nađu svoje puteve u životu, svi se snalaze na razne načine, raznolike načine. Jedan je tek stigao u tu Austriju, jedan je tu već 3 godine i nešto pokušava da uradi sa svojim životom, a jedan je već duže vremena tamo i on pokušava da ih pripitomi u toj Austriji, da im pronađe posao, da im pronađe smeštaj itd. E sad sve to tako kad se izmeša, dobijemo 3 potpuno različita čoveka, 3 različita karaktera, i svi oni na duhovit način rešavaju svoje probleme, odnosno njihovi problemi svima nama koji to gledamo, recimo vama koji to gledate, postaju duhoviti i smješni, jer da nema tih duhovitih rešenja u našim životima, mi bi davno kao nacija postali sivi, a u stvari smo pravljeni od jarkih boja, čini mi se.
Ali vi u ovoj predstavi ne igrate samo na sceni, imate i ulogu reditelja.
Da.
Kako je paralelno i glumiti i režirati?
Jao, koliko je to teško. I uvijek se pokajem kad to uradim.
Mnogo je bilo lakše sa primadonama.
Lakše je sa, ma ne samo sa primadonama, ja kad režiram, pa ja sam sebi 1, 2, 3 puta u životu dodelio ulogu. I to na insistiranje nekih ljudi koji vode ta pozorišta. Jednom sam u Mostaru režirao jednu predstavu, pa su mi ljudi iz mostarskog pozorišta rekli da bi bilo jako dobro da ja odigram glavnu ulogu i usput da režiram i tako dalje. Ja sam se nečkao i na kraju sam pristao.
Da li ste išli na audiciju kod reditelja?
Ne, nisam išao na audiciju, nego znate šta mi se desilo? Ja sam počeo da režiram i režirao sam, a stalno sam te svoje tekstove igram glavnu ulogu. Te svoje tekstove dobacivao iz publike, pa nešto malo ja tu kažem, a bit ću ovdje na sceni, pa ću to tako i tako dalje i tako dalje. I negdje 5-6 dana pred premijeru stigla scenografija, stigli kostimi, glumci rade svoj posao, ja zadovoljan kako to sve funkcioniše. Ja shvatim da sam još uvijek u sali, da sam vrlo rijetko na sceni. I da čak i ono osnovno, što mi se nikad u životu nije dešavalo, ne znam veći deo teksta. I uhvati me neverovatna panika. Dobro, naučiti tekst to baš i nije tako teško, to se da čovjek nauči, ali taj tekst treba i osmisliti, odnosno treba početi misliti taj tekst, jel, ne samo izgovarati. ali ja prosto nisam ušao u formu, nisam sažvakao to, te svoje misli. Ja sam jedno tih 5-6 dana i noći proveo pokušavajući da stignem sam sebe, jer sam kao režija otišao mnogo napred i završio posao, a kao glumac sam bio na početku. Uspeo sam na kraju da se iščupam, ali u velikom grču i nije mi nimalo prijatno bilo.
Duboko, dublje, još dublje, tonem u plavo, još plavlje, letim visoko, još bi gore, sutim nevinost tek rođene zore. Sve je svilen i plav ko krv primca, plavi vojnik na putu do sunca, sa nadom jašem na plavoj ptici, čujem tišinu oko mene su ptici.
Thank you.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras je sa nama glumac i režiser Irfan Mensur. Vi ste početkom 90. godina, tačnije 93. ako se ne varam, postavili predstavu Plava ptica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mogu da kažem da je ovo postala jedna od kultnih predstava. Zanimljivo je što ovog puta isti tandem, vi i Aleksandar Sanja Ilić, ste adaptirali ovu predstavu za mlađu publiku.
To mi nije bila želja, verujte. Ja sam malo izigravao majku Terezu. Pozorišnu majku Terezu. Meni su u jednom trenutku prišli neki mladi ljudi. Nije to bila količina mladih ljudi, bilo ih je dvoje, troje. Među njima je bila i Nina Linta, jedna glumica koja ima veoma mnogo iskustva u radu sa tom ciljnom grupom, dakle deca. I pitali su me, uz još dvoje jako, jako mladih glumaca, da li ja bih mogao da im pomognem da naprave Plavu pticu. Ja sam negde u glavi imao neku ideju da to može se napraviti za decu, jer ja svoju Plavu pticu kad sam radio 93. odnosno kad je premijera bila 93. nisam radio za decu, ja sam radio Plavu pticu za decu od 7 do 77 godina. I zato je ta predstava na taj način i imala svoj život i priču koja i dan danas oko nje se stvara. I ja sam im rekao da da, ja ću im napraviti adaptaciju. I ja sam napravio adaptaciju samo za tri lika. Osmislio sam kako bi to moglo da izgleda. Zatim sam Sanju, mog dobrog prijatelja, pa ajmo sad da kažemo i kuma, zamolio da tim mladim ljudima i on besplatno da svoju muziku, jer ja sam volonterski radio to, dakle nisam uopšte radio da bih, zato sam i pomenuo majku Terezu na početku ovog segmenta. Bio sam na nekih 7-8 proba, na neki način mentorisao tim mladim ljudima da naprave tu predstavu, pomogao im i oko estetike predstave, pomogao im očigledno znači i sa muzikom, odnosno Sanja im je dao muziku. I oni su napravili predstavu sa kojom sad gostuju od vrtića pa do pozorišnih scena. Imaju svoju ciljnu grupu i ono što je najlepše, izgleda da ta ciljna grupa shvata veliku filozofiju Plave ptice i Metterlinka, opet jednog Nobelovca, ovog puta belgijskog Nobelovca. I drago mi je da ta predstava na neki način zaživjela i za neku drugu ciljnu grupu i posle toliko godina. Malo je neverovatno da u stvari predstavu i razmišljanje o toj predstavi održava jedna pesma koju smo napravili Sanja i ja iz nekog omaža ansamblu, jer ta pesma nije bila planirana za predstavu.
Nego?
Jednu noć smo Sanja i ja sedeli posle proba, već skoro generalnih proba, i u jednom trenutku je Sanja rekao, kaže, ajde napravimo za ansambl neku našu himnu, neku našu pesmu, nešto da pevamo u pauzama da i tako dalje. Pa ajde, i rastali smo se u neko doba noći. Ja sam došao kući, uzeo papir i počeo da piskaram. I za neki sat vremena u stvari sam napravio, sat i po vremena sam napravio tekst. A onda sam telefonirao Sanju, naravno probudio sam ga, jer je bila već skoro zora. I rekao mu da sam napravio tekst, on mi je rekao da nisam normalan, da ga zovem u to doba zbog teksta, ali je uzeo olovku i zapisao tekst. Onda sam ja legao da spavam. I onda je on mene posle 2-3 sata probudio i rekao mi, kaže, sad slušaj, već je snimio demo snimak uz klavir, on, pevajući Plavu pticu i moje reči. Naravno sam ja bio ljut na njega što on mene budi, ali smo mi sa gotovim demo snimkom i fotokopiranim tekstom otišli na probu ujutro i podelili taj tekst glumcima i statistima i baletskom ansamblu. Seli smo oko klavira i svi su počeli da pevaju i svi su se zaljubili u tu pesmu i ta pesma traje i dan danas. Traje u raznim izvođenjima. Ja ponekad odem na YouTube da vidim šta se događa. Sanja je napravio svoju adaptaciju te pesme, odnosno svoju, kako se to kaže, prearanžirao je pesmu za svoju Balkaniku, pa je na jednom od CD-ova i Plava ptica, pa je, čini mi se, Viktorija snimila Plavu pticu, mnogobrojni pevački ansambli, horovi i tako dalje su snimili Plavu pticu, odnosno pevali Plavu pticu, odnosno pevaju Plavu pticu. U jednom trenutku je jedna stranka politička htjela tu pesmu da uzme za svoju himnu, međutim tu se nešto nismo dogovorili. I tako, mislim, ta pesma je na neki način zaštitni znak te predstave koja je prestala da živi posle sezonu i po, jer je jedna od glumica, glavnih glumica, otišla na malo duže bolovanje i tako je predstava skinuta sa repertoara.
Pa to je zanimljivo, eto, moja generacija je propustila, nije imala priliku da vidi tu predstavu, ali i dalje je ostala ta pesma i mislim da stvarno ne postoji ni jedna osoba u Srbiji koja ne zna, ako ništa drugo, barem refren ove pesme. I zanimljivo je, gledajući sada na internetu, oduševljenje ljudi kada se pronađe negde neki dobar snimak, dobra verzija na YouTube-u ili negde drugde na nekom drugom sajtu, i čitajući komentare ljudi, jeste da ono što i njih najviše zanima jeste da tumače tekst i ko su kraljevi noći i zašto Bog ima plave oči i da se sada vodi čitava polemika. I eto, možda i vi da nam kažete sada šta je pisac hteo da kaže, kako to kaže?
Pisac je svašta hteo da kaže. Znate, samo kad bi se vratili, odnosno kad se vratim u ta vremena kad je nastajala ta pesma, to je, dakle, kraj 92. početak 93. godine, jedne opšte sile u kojem smo živjeli, jedna nesigurnost, jedan strah, jedno poniženje u kojem smo živjeli. I naravno da je ta pesma nastala u takvim okolnostima. I uopšte cela predstava koja je nastala je bila na neki način traženje nekog akvarela od naših života. Bar akvarela, ako ne onih jarkih, masnih boja. Naši životi su bili potpuno upropašteni, naše razmišljanje je bilo potpuno upropašteno. Nismo mogli da mislimo na pravi način, nisu nam dozvoljavali da živimo na pravi način. I onda je ta pesma, iako to ne volim da izgovorim nikad, bila jedna vrsta tihog, a možda i pametnog bunta protiv vremena u kojem smo živjeli. I to plavetnilo i to plavo je nešto što je trebalo dotaknuti, nešto što je trebalo pronaći, a ono je uvek uz nas. Prijatelji su uz nas, rodbina je uz nas i ne možemo pronaći sreću van naših okvira. To je u stvari priča o predstavi o Plavoj ptici. Jer ti klinci koji odlaze u te čudne svetove, bajkovite svetove da traže plavu pticu, u stvari na kraju shvate da plava ptica živi u njihovoj kući. Samo je nisu videli i nisu je osjetili. I cela ta moja priča kroz pesmu Plava ptica jeste priča o nekoj sreći koja se može dotaći i može pronaći samo kad bi malo šire otvorili oči.
Kada govorimo o pozorišnim dešavanjima, dva događaja su obeležila prethodnu nedelju. Prva jeste premijera vaše predstave, Tako je ako vam se tako čini, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a drugi događaj jeste da je žiri 62. Sterijinog pozorija tokom ovogodišnjeg festivala video 9 predstava u konkurenciji za nagradu, ali su odlučili da nijedan od njih ne bude proglašen najboljom. Oni su dodelili 2 zaslužne Sterijine nagrade, Sterijina nagrada svim učesnicima i specijalna Sterijina nagrada publici. Kako je vaše mišljenje o tome što ipak na kraju niko i nije izašao kao pobednik Sterijinog pozorja?
Prvo, mislim da je to jako, jako nespretno urađeno. Ako su želeli da urade ono što sad pojašnjavaju da su htjeli da urade, onda su to uradili toliko nespretno i toliko neosmišljeno, i da upotrebim još neku grublju reč, toliko glupo, da prosto ne mogu da verujem da je takav skup pametnih ljudi uspeo da napravi takvu glupost. Ali, ako iza svega toga stoji ono što ljudi sada koriste, ne bili se obračunali s njima, s pravom, onda sam očajan. Prvo, mislim da bi se tako nešto uradilo, onda svi ti ljudi koji su tamo morali su da to veče donesu svoje Sterijine nagrade koje imaju i da ih javno vrate Sterijinom pozorju. Mislim da su trebali da urade i čak jednu banalniju stvar koja možda ne pripada tako jednom svečanom trenutku završetka jednog od najvećih festivala u regionu, pozorišnih festivala u regionu, a to je da vrate sve uplate za njihovo žiriranje. A boga mi to nije mali novac. Njihovo žiriranje je plaćeno. Kao što je plaćeno moje žiriranje, jer ja sad za dva dana idem u Aleksandrovac na jedan mnogo manji festival, ali ništa manje značajan, jer svaki pozorišni festival je značajan na svoj način. I ja sam za to žiriranje plaćen. Dakle, oni su plaćeni da bi mi uradili šta? Da bi uradili nešto što ne pripada opisu radnog mesta člana žirija. Drugo, ne znamo dakle im pravo da se postave iznad situacije. Svi mi znamo kakva je situacija u pozorištu i svi mi znamo da pravimo sa koca i konopca predstave i da se pozorišta snalaze s koca i konopca ne bili napravili predstave uz male dotacije i skoro beznačajne dotacije i gradova i republike, ali ja ne mogu da se postavim iznad toga. Ne bih li upozorio, pa i svi znamo šta je. Dakle, to ne može biti upozorenje, to može samo biti izigravanje autoriteta koji ti ne pripada. Ja neću uopšte da govorim o imenima. Ja bih to govorio i da su neka druga imena napravila to što su napravila. Vraćam se ponovo na početak. Ako su hteli da urade ono što sad pokušavaju da pojasne, uradili su to na veoma nespretan i nemušt način, a čudi me od tako pametnih i kreativnih ljudi. Toliko o Sterinom pozorju. Sad se naravno utrkuju svi ko će više da izgovori floskula o imenima tih ljudi. Ja se ne bih bavio imenima. Dovoljno je što se taj kamen kojim su stavili sad svako sebi na rame moraju da nose do kraja života. Dovoljno je da se pojavile čak i karikature koje su beskrajno duhovite i opominjuće. I dovoljno je što treba shvatiti da pozorište, umetnost uopšte i politika ne mogu da idu zajedno i ne smemo se ubacivati u politička, u pokušaje političkih rešavanja naše situacije. Naša situacija mora da bude pokušaj prevaspitavanja društva, a to nije zadatak politike, to je zadatak naših umova pojedinačnih. Jer kad se društvo prevaspita i kad počne o kulturi da razmišlja kao o potrebi, tog trenutka politika više ništa ne može da uradi ni protiv ni za. A ovako politika još uvek može da upravlja našim sudbinama.
Iza kulisa, Irfan Mensur.
Dan, njen gospodar je mrak. Ko zla kraljica kažnjava podanike, lažne kraljeve, prosjake i vojnike. Zamagljeno staklo, ledi se dah, ispucala šminka u očima strah. E, bestidna igra kletve i uroka, prigušen krik i drhtava ruka. Ulica sa imenom sumnjivog heroja, kuća starica, ulaz bez broja, usamljen prozor, svetlost sablasno žuta i umorna senka u kapi preko puta. staklo ledi se dah. Ispucala šminka u očima strah. Bestidna igra kletve i uroka, prigušen krik i drhtava ruka. Ulica sa imenom sumnjivog heroja, kuća starica, ulaz bez broja. Usamljen prozor, svetlost sablasno žuta i umorna senka u kapi preko puta. Ulica sa imenom sumnjivog heroja, kuća starica, ulaz bez broja. Usamljen prozor, svetlost sablasno žuta i umorna senka u kapi preko puta. Sa imenom sumnjivog heroja, kuća starica, ulaz bez broja. Usamljen prozor, svetlost sablasno žuta i umorna senka u kapi preko puta.
Naš večerašnji gost je glumac i režiser Irfan Mensur. Vi ste 74. godine postali član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Da li možete nam otkrijeti kako i kako je došlo do ovoga?
Slučajno. Ja sam bio očajan, ja mladi glumac.
Zašto?
Pa zato što me niko nije hteo. A bio sam dobar student, bio sam jedan od najboljih studenata, možda i u generaciji, a u svakom slučaju jedan od najboljih studenata na klasi, uz pokojnog Danila Lazovića. I cijela ta moja klasa, njih 12, koliko nas je bilo na klasi, su počeli da rade, počeli da snimaju, da im se imena pojavljuju po novinama i tako dalje, a da se ne lažemo, svi smo mi narcisoidni i želimo da izađemo iz anonimnosti, zato se valjda i bavimo glumom. Osim što naravno pripadamo toj planeti pozorišta i filma i televizije, ali da se ne lažemo, narcisoidnost je nešto što nam pripada i od toga ne smemo da pobegnemo.
Pa lepo je kad neko to tako kaže, iskreno.
Pa, mislim, zašto da se krijemo iza nečega što je evidentno. I šta se događa? Događa se to da svi oni počinju da rade i to da rade ozbiljnije poslove, a mene niko ne primećuje. A bio sam odličan student i očekivali su svi da ću ja među prvima da krenem u karijeru. I takvog očajnog i potpuno zbunjenog studenta pozovu u Jugoslovensko dramsko pozorište. I to ne Jugoslovensko dramsko pozorište, nisu znali za mene, nego me moj pokojni profesor Brana Đorđević pošalje u Jugoslovensko dramsko pozorište i kaže, ajde idi tamo, javi se upravi i nešto treba da odigraš. Ja srećan, presrećan, dolazim u Jugoslovensko dramsko pozorište, oni kažu, ti si to, dobro, idi tamo, evo ti tekst, pročitaj tekst, ti igraš Pahomova. Ja krenem, čitam tekst, i evo ga Pahomov. Kaže, neću. Pa onda dugo nema Pahomova, pa opet piše Pahomov, neću. pa dugo nema Pahomova, pa opet Pahomov kaže neću. I tako Pahomov kaže jedno 15-20 puta neću. To je bio ceo tekst koji sam ja trebao da izgovorim u toj predstavi. Ja naravno očajan, ali to je jedino što mi je ponuđeno u životu.
I onda ugledate nekoga ispred izloga jugoslovenskog
namstva. Jeste, to je anegdotica koju sam ispričao već nekoliko puta. Ja ništa nisam znao šta ću da uradim sa sobom. I zaista sam ispred izloga video jednog dečaka kako gleda jedno romče, kako gleda u izlog i one šarene slike pozorišne. Ja iz dobre namere, iz dobrog raspoloženja, ujutro u 10 sati da išao sam već na generalne probe, kažem njemu, a te beži odate šta gledaš to, mislim, potpuno praveći štos. A on se okrenu prema meni i napravi jedan pokret nogom i rukama i kaže, e, neću. I ja se nasmejem, jer to je beskrajno duhovito bilo, ceo taj pokret, taj njegov otpor, nenadani otpor. Uđem u pozorište i pomislim, rekao, zašto ja ovo ne bi iskoristio? I ja na sceni krenem da govorim na taj način i praveći taj gest, to neću. I nastane opšti pampas od smeha, od odobravanja. Na premijeri sam za tih 10-15 puta neću dobio 3-4 aplauza na otvorenoj sceni, samo na jednu jedinu reč. Dakle, nije moje neko genijalno rješenje koje sam ja smislio pa pokazao svoj talenat, nego mi je pomogao jedan dečašić koji je gledao izlog jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ali ni to nije garantovalo da ću ući jugoslovensko dramsko. To je bila jedna mala epizodica i niko mi ništa nije nudio. E onda u roku od 48 sati sam dobio ponude za stipendiranje, odnosno za pripravnički staž i u Beogradskom dramskom i u ateljevu i u Jugoslovenskom dramskom. Ja sam se opredelio za Jugoslovensko dramsko, ušao u to pozorište i evo do pre nekoliko mjeseci bio u tom pozorištu.
I dalje ste na sceni tog pozorišta i
dalje
ste otišli
sam na sceni, ali sam zajedno sa pravnikom pozorišta i upravom pozorišta moju radnu knjižicu bacio kroz prozor. Dakle, ja više nisam na spisku stalnih članova.
Inako više ne postoje radne knjižice.
da, rekli su nam da ne postoje, ali Boga mi ja imam, siva je.
A da li ste ikada upoznali ili vidjeli ponovo tog dečaka?
Ne, nisam vidio naravno tog dečaka. Možda je on ponekad još dolazio da gleda te šarene pozorišne slike i te čudne kostime i te čudne ljude koji se bave nekim čudnim poslom. Ali, eto, zasluga njegova što sam na neki način primećen.
Sad verovatno da živimo u Americi ili negde na zapadu, oni bi napravili već čitav taj susret
da,
ponovni
da. I to bi bila jedna epizoda neke fantastične serije.
I kada govorimo o Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tu je uvek postojalo i druženje među glumcima.
Ima jedna priča koja je duhovita možda samo nama, ne znam da li će biti publici duhovita, a to je kad su meni izgorela kola. I krenuli smo na to.
Ako je vama duhovito što su vam izgorela kola, verujem da će i nama biti.
Ali beskrajno duhovito. Slušajte šta se događa. Događa se da sedimo oko 3:30-4 u stupici, našem klubu pozorišnom, i da shvatimo Vlasta Velisavljević, Toni Laurenčić i ja, da nemamo sljedećih 3-4 dana predstave, a da je već počelo proleće. I padne predlog da idemo na more. I hoćemo na more, hoćemo. I ja sednem u svoja kola, odvezem jednog do njegovog stana, on uzme osnovnu higijenu i dve majice, odvedem drugog do njegovog stana, osnovnu higijenu i majice i mi odemo na more. I divno nam je bilo ta 3-4 dana i vraćamo se u Beograd jer nam počinju predstave. Dakle, negde kod Mostara, kako smo silazili u Mostar, nama stalno niz lišticu, one o serpentine, nama stalno ablenduju i Vlasta Velisavljević kaže, jao, vidi kako ovde vole Beograđane, stalno nam ablenduju. Ja kažem, Vlasto, nešto nam mnogo ablenduju, mnogo nas vole. Kaže on, da, i kako ulazimo u Mostar, odmah je tu hotel Ruža, poznati hotel Ruža u Mostaru, i ja se parkiram, jer vidim slobodan parking, tog trenutka kako sam se parkirao, mi postajemo buktinje. Oni su nam ablendovali dok smo silazili te serpentine. Očigledno je plamen išao ispod kola, ali se u kolima ništa nije osjećalo. I kako smo stali, taj plamen je krenuo i kola su bila u buktinja. I mi smo izleteli iz kola i stojimo. On, Mostarci isparkiravaju svoja kola sa parkinga, beže. Čujem, viče, zovi vatrogasce, zovi policiju, zovi, panika užasna, centar je grada. Ja Toniju Laurenčiću, a tu je recepcija na 15 metara od parkinga, kažem, idi do recepcije, trči po onaj aparat za gašenje. I on kaže, hoću baki, kako neću, i otrči i vraća se i donosi crveni onaj, znate, onu veliku ogromnu cev crvenu. Ja pogledam, a on je donao crvenu pikslu koja stoji pored recepcije. Znate da ima onih okruglih crvenih piksli koje su bile...
koje zapravo stojeće.
Stojeće piksle one. I kad smo mi shvatili da je Toni doneo i kad je on shvatio šta je on doneo. Dakle, on je video okruglo crveno, liči na onaj aparat za gašenje. To je prvo zgrabio, istrčao napolje, da je doneo u stvari pepeljaru.
Istresao pikavce na kola.
Mi smo počeli da urlamo od smeha. Prišao je jedan Mostarac, kaže, čija su ovo kola? Ja kroz smeh kažem, a sva trojica čučimo od smeha, ne možemo da stojimo. I ja vrisnem onako smejući se, moja. A čovjek gleda, kaže, bože, bože, ludi ljudi. I ode od nas, pobeže malte ne, jer mi se smejemo, urlamo od smeha, a moja kola, odnosno naša kola, gore... kao da je požar neke ogromne zgrade. Kola su bila potpuno uništena.
Ali hvala Bogu, svi su bili dobro.
Mi smo bili dobro, sve je bilo dobro, čak smo dobili neko, odnosno sam dobio neko osiguranje koje je pokrilo deo vrednosti kola, ali smo morali da ostanemo, Toni i ja, još dva dana u Mostaru da bi sve te administracije napravili i tako dalje. Sad kad se priča, sve je to duhovito i zaista je bilo duhovito, ali takvih priča ima beskrajno mnogo.
E, onda su vam i rekli u pozorištu, tako vam i treba kad ste teli tri dana da idete na more, niste mogli da sačekate kraj sezone. Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa.
Molim.
Laku noć vam žele Strahinja Veljković, Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštajn i Ksenija Radović.
Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and to wipe your slate clean. Take me to your river. I wanna go. I'll go. Take me to your river. Dip me in your smooth waters, I go in as a man with many crimes, come up for air as my sins flow down.